Hjertelig velkommen til podcasten Udjus og Blogges, og velkommen til deg, Vidar Udjus, politisk redaktør.
Tusen takk, velkommen til deg, Karen-Kristine Bloggestad, kulturredaktør.
Tusen takk. Velkommen til deg, Hildegunn Tønnesen Seip, fra Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk for det.
Du, jeg lurte på en ting. Klima har jo vært helt dødt som tema I denne valgkampen, bortimot. Helt klimaengasjementet har jo dalt, det liksom falt på alles engasjement, og få debatter har handlet om det. Mm. Likevel nå, så klatrer MDG opp på meningsmålingene. Hva det som har skjedd?
Ja, noen av oss har jo snakket om klima hele tiden, så jeg mener jo at det kommer lite fram I media, lite fram I debatter, men når vi rundt og snakker med folk, så jo mange fortsatt bekymret og ser jo at ting skjer, at været endrer seg, og at det ikke går over av seg selv. Så jeg mener det litt overdrevet det der med at folk ikke bryr seg om klima, og det jo noen undersøkelser, Naturvernforbundet sånn hadde en undersøkelse I vår, der 70% vel sa at de var opptatt av klima og natur, og 50% sa at det ville ha noe å si når de skulle gå og stemme. Så da det jo en, men det har vært vanskelig å komme på med, som det heter, I media. Det jo noe annet enn klimastreikgenerasjonen fra 2019 og sånn, så vi jo et litt annet sted, det ser vi. Men nå tror jeg jo det kan lønne seg da, at vi har snakket om klima og natur hele veien, og da det jo noen vi treffer med
det. Ja, tror du det det som gjør at dere vipper opp på målingene, eller tror du at det henter velgere etter den bevisste kampanjen fra partiet sentralt om stemmers over sperregrenser?
Jeg tror det en kombinasjon, men vi ber jo ikke de som ikke har sans for politikken vår I det hele tatt om å stemme på oss, men vi sier at hvis du opptatt av klima og natur og solidaritet, da kan det også være veldig lurt å stemme MDG I år og få oss over sperregrenser, sikre et rødgrønn flertall og Jonas som statsminister videre. Det har vi vært veldig tydelige på, og det jo mange som har fått med seg, tror jeg. Det høres sånn ut når vi rundt og snakker med folk. Ikke alle enda, men jeg tror det også har hatt en effekt at vi tydelige på hvilken retning vi peker der.
Men kan jeg bare spørre I oppfølgingen på det? Fordi at på den supermålingen til NRK som kom denne uka, så gikk det jo fram at 75% av MDGs velgere I Oslo by, rett og slett. Mm. Dere som rundt forbi landet, liksom sånn, hvorfor fenger ikke MDG mer rundt om I landet hvis klima fremdeles aktuelt, som du sier, og der liksom treffer et eller annet på dette her med sperregrenser og rødgrønn flertall?
Ja, nå var det vel også sånn på den supermålingen at vi gikk frem I alle valgdistrikter. Så det var en oppgang overalt, ikke bare I Oslo, men det der den kanskje størst da, og der har vi jo mange av våre velgere. Og så kan den jo si mye om det, da har vi jo vært med å styre et par perioder, og satt vårt preg på byen, vil jeg si, I Oslo. Sånn så kan det jo være da at Oslofolk har sett at det går an å få til skikkelig klima- og miljøpolitikk, at de har sett det lokalt, og ikke superfornøyde med byrådet nå. Det jo en del av våre I Oslo som tenker det har med det å gjøre der lokalt. Rundt I landet så det jo, altså jeg kjenner jo naturvenner og folk som tenker klima og omstilling og I alle fylker og kommuner for så vidt der jeg har vært rundt, men at den kanskje spredt litt tynnere ut, og det kan jo hende, og at det blir andre diskusjoner som gjerne liksom står høyere da.
Og I det store men, det hele, så der fremdeles et byfenomen, det ikke det? Det liksom et byparti, eller?
Ja, altså, ikke bare, ikke sant? Men vi har jo stått sterkere I byene, det har vi. Og så har vi jo, og det kan jo hende at mange ikke helt har fått med seg de, for vi har jo veldig forskjell på bypolitikken vår og distriktspolitikken vår. Og vi ser jo at behovene for å komme seg rundt, for eksempel, jo veldig forskjell på by og land I forhold til hvordan den reiser og sånt. Og det jo noe av det som vi risikerer å ikke få fram når vi liksom tydeligst I byene eller har flest støttspillere I byene.
Og så har det jo liksom blitt favorittmotstanderen prygelknaben til Senterpartiet. Det jo liksom det store skremselet for Senterpartiet, det jo MDG.
Ja. Men det der jo litt interessant da, for jeg kan jo ha jo samarbeidet med fine Senterpartifolk I Sogndalen kommunestyre når jeg satt der, og nå også, og nå sitter jeg I styret for jordvern Norge, og matjord, der vi jo verdens beste venner, Senterpartiet og MDG. Det bare når vi skal ta vare på utmarka også, så ikke de helt med på det.
Når det skal lage vindmøller, så
ja, når vi begynner å snakke om resten av naturen på en måte, ja. Men det der, den der levende jorda og respekten for hvor ja. Viktig det å dyrke vår egen mat og sånn, så jo vi og Senterpartiet veldig close da. Men de har jo hatt den, altså den mer sånn dieselpopulismen som de tøffet inn i regjering med sist, den var jo veldig langt fra oss. Og de har jo noen av de sånn natursynet til Pollestad for eksempel, det jo lite MDG-er og ser mer rødt da enn det.
Du, jeg må bare dvele litt ved det at du sier at, eller du har jo en tro da på at klimaengasjementet der og har vært der hele tiden, men jeg har jo sett meningsmålinger, altså hvor for eksempel unge velgere skal velge sine fem toppsaker, så det litt forskjell på gutter og jenter, men det en ting som jeg likte, det at ingen av dem har klimasaken som en av de fem viktigste sakene sine. Mm. Det innvandring, boligpolitikk, familiepolitikk, uriks, andre ting, sikkerhet, beredskap har jo kommet litt opp.
Mm.
Jeg må dvele litt ved det, for at klima var jo veldig sterkt i det du kaller den Greta Thunberg-generasjonen. Hvor ble det av den generasjonen da? Kan vi stille spørsmål sånn? Hva skjedde med det?
Ja, noe vi ser jo at velgerne våre litt eldre nå. Og vi har litt færre blant de unge. Men nå øker vi blant de unge igjen. Også,
er du godt av mote? Er du redd for det?
Ja, altså, mot og mot, det har jo litt lite å si når naturloven slår inn da, på en måte. Men det klart at jeg tror mange unge da opplever verden som mer urolig, litt sånn utrygg, uoversiktlig, og da er det jo mye naturlig, også sånn psykologisk sett, i at en blir mer opptatt av de nære ting for en selv, og hvordan skal jeg få et sted å bo, og hva skal jeg drive med i fremtiden, hvor blir det bruk for meg, og at det... Da blir liksom privatøkonomien og boligpolitikken, den føles litt nærere da.
Ja, at man blir litt mer egoistisk da i urolige tider, ja, kanskje, eller har behov for å trygge seg selv og sine liksom.
Ja, eller at liksom synsfeltet snevrer seg litt inn da. Ja. Det her har en jo psykologisk forskning på.
Hva tror du, Vidar? Hva mener du? Klimaengasjementet har jo dalt, og Hildegund, du nevner jo media at vi ikke har satt det på dagsorden, men vi jo litt fanget også av hvor engasjementet til velgerne Hva mener du, Vidar?
Nei, jeg tror det først og fremst som jeg jo skrev om i en kommentar i Feven, at MDG, og det er ikke så nedlatende som det høres ut, men jeg tror de for en gang skyld har gjort en genistrek rent strategisk ved å være garantisten for at det blir fortsatt rød-grønn flertall, og da får Jonas som statsminister, det har til irritasjon fra blant andre SVs leder og enkelte andre i de kretser, så har det ført til at MDG har gått opp og egentlig nok så sånn tydelig nå over 4% på nasjonale meningsmålinger. Og det har vært interessant å se at det har lykkes. Jeg har ikke fått studert underlagstallene så veldig på meningsmålinger, men jeg jo også veldig spent på om det eventuelt kommer noen velgere til MDG fra Venstre, som jeg synes har en tilsvarende tung oppgave foran seg. I den grad MDG har en lett oppgave, så tenker jeg at Venstre slider med sitt budskap om at hvis du opptatt av tradisjonelle venstresager som klima, og hvis du opptatt av Gaza og EU-medlemskap, så vil du samtidig inn i en regjering hvor FRP vil ha gjennomslag for sin klimapolitikk, KrF for sin Gaza-politikk, og FRP som vil reforhandle US-avtalen. Sånn sett synes jeg MDG har en mye lettere oppgave. Når de nå har på en måte tegnet den tegningen hvor Jonas skal styre båten, og så skal MDG sørge for at de holder seg flytende.
Men dere har jo alltid dyrket en linje som blokkuavhengig, Hildegund. Er du komfortabel med at dere så tydelig har valgt side denne gangen?
Ja, det er. Sånn som det politiske landskapet ser ut nå, så mener jeg at det er et veldig enkelt valg, og at det er det riktige nå.
Og da tenker du på et sterkt politisk, eller et sterkt Fremskrittsparti, er det det du tenker på da?
Ja, det er jo en stor del av det, at Listhaugs gjeng har så sterkt tall på meningsmålinger, og har så mye medvind, og da også har de mye politikk som er diametralt motsatt av vår både klima og miljø og solidaritetspolitikk.
Men tenker du da at det er venstrevelgere som flykter fra Listhaug-dominansen på borgerlig side? Over til MDG?
Jeg hører jo fra noen av de, sånn direkte. Ja. Det gjør jeg, og så tror jeg jo underlagstallene viser at det er noe bevegelse der da.
I tillegg til det der interne på rødgrønn side, at det kan være viktig å få oss over sperregrenser.
Men kan jeg spørre når det gjelder de to blokkene?
Ja.
Dere har jo også vært ganske krass i kritikken mot Jonas Gahr Støre for den klimapolitikken som er ført i denne fireårsperioden. Hvem, hvis du bare kunne velge fritt I et sånt univers for flertall med Arbeiderpartiet eller med Høyre, også ingen andre sånn sett partier, hvor tror du det lettest å få gjennomslag for en klimapolitikk som dere kan stå inne for?
Ja, det et godt spørsmål, for det hender jo at vi ser på Høyre og Arbeiderpartiet som omtrent like gode eller like ille, men det kan jo skille litt på hvem som styrer an I de partiene. De har jo også sine interne diskusjoner, det vet vi jo godt, både fra lokalpolitikken og mer nasjonalt, at det finnes jo mye gode krefter I Arbeiderpartiet vi kan samarbeide med. Vi jo oftere enige med AUF mange ganger enn på en måte industrityngden I partiet og den fløyen.
Og samtidig så Høyre har jo ikke den tilknytningen til industrien som AP har gjennom LO.
Det sant, og det jo noe av det som kan, altså Høyre har jo et potensiale da, for å på en måte, også med sin tilknytning til næringslivet, vi ser jo næringslivet jo veldig ofte ganske omstillingsvillige hvis rammevilkårene ligger på plass, og kan av og til nesten vente litt på oss politikere, opplever jeg. Sånn sett har Høyre et kanskje ubrukt potensial da, og så sliter de vel også de nå med at FRP så store, og at de da, jeg synes jo de hermer litt vel mye etter FRP nå, rett og slett inntrykket, for å prøve å liksom ta tilbake noen av de velgerne kanskje, og det for meg gjør jo ikke det Høyre noe mer sympatiske.
Men så vil du jo samtidig da, om ikke regjere sammen med, så I hvert fall du avhengig av et samarbeid hvor også dieselpopulisterne I Senterpartiet, som du kalte de, skal være med og definere klimapolitikken.
Ja, det jo ikke sikkert alle de kommer inn på Stortinget denne gangen da. De blir jo en sannsynligvis en mye mindre gruppe og en litt annen gruppe enn de var sist. Så igjen, Senterpartiet kan vi også ha noe på landbrukspolitikk, matjord, der vi kan være inne på noe av det samme. Og så det jo, altså en ting klimapolitikken, men også naturpolitikken synes vi har vært dårlig under denne regjeringen, som ganske krise når vi har de naturutfordringene og de forpliktelsene vi må ta tak I. Men der var jo inntrykket da at Arbeiderpartiet ble svekket av å ha med Senterpartiet på det området der.
Vi skal litt.
Ja, men ikke sant, det jo en sånn, det handler jo mye om styrkeforhold også. Og nå jo ikke vi veldig mye mindre enn Senterpartiet nødvendigvis, hvis vi nå faktisk klarer å komme I mål med dette og komme over sperregrenser.
Men nå må jeg spørre deg, Hildegund, hvis vi hopper til den venstre siden, den venstre blokken av politikken. Hvis du vil demme opp for et stort og dominerende Fremskrittspartiet og vil velge rød-grønn side og opptatt av klima, hvorfor skal du stemme MDG og ikke SV?
Fordi vi har klima og natur som vår eksistensberettigelse som parti, og vi prioriterer det konsekvent I alle våre forhandlinger. Det en viktig grunn til det. Og så tenker jeg på solidaritet og omfordeling. Vi har like omfordelende skattepolitikk som SV, så der vi jo veldig ofte på linje. Men hvis en da tenker at det noen av disse, altså der hvis en skal... Hvis SV står litt sånn, skal vi nå prioritere det røde eller det grønne, så har vi har jo et gjennomgrønt program da.
Hva mener du, Hva mener du med det røde?
Ja, nå snakker vel SV selv om at de både røde og grønne, ikke sant? Der de har rettferdighets- og omfordelings, den sosiale bærekraften, og så har de det grønne med
så natur og klima. Så det rettferdige omfordelen ikke så viktig for dere?
Jo, det det, men jeg mener jo at vi har jo tilsvarende omfordelende politikk. Så vi kan godt være med på ganske mye, tenker jeg, og det også SV og Rødt vil spille inn her. Men vi tenker at det har ikke alltid, fordi partiene har vært man har ikke alltid stått fast da, på å prioritere natur og klima.
Men kan jeg spørre, for du sier konsekvent klima og natur.
Ja.
Hvis du må velge klima eller natur?
Det jo ikke mulig.
Nei, men altså
vi lever jo på en planet.
Men det krasjer jo av og til.
Ja, det krasjer av og til. Og det, jeg tror jo, jeg føler meg ganske trygg på at vi har de lengste og mest nerdete diskusjonene på hva vi gjør når det natur- og klimahensyn på bordet samtidig. Altså sånn som I vindkraftpolitikken, der man ikke bare kan si ja, eller bare kan si nei. Men man må si, ok, vet du hva? Vi har en klimakrise, vi trenger fornybar energi, men vi kan ikke offre hva som helst av natur. natur, og vi nødt til å finne, altså hele tiden gå inn og se hvordan tar vi naturhensyn.
Så hvor går avgrensningen da? Sånn, når de vil ha vindpark på Heia, på Birkenes for eksempel, har du for det, eller?
Vi vil ikke ha vindkraften ute i urørt natur.
Jeg vil ha den i industrianlegg.
Helst ha den i, ja, på grå arealer, industriområder, langs motorveier, sånn de gjør i Sverige, i havner, sånn som de gjør i flere andre europeiske land. Mest mulig der, og så tror vi også at havvind har et potensiale, og der er det jo der må man jo også gjøre disse naturkartleggingene på forhånd da, og ikke komme etterpå og se at noe gikk galt.
Men er det støtter du den linja som er vedtatt av politikerne nå, nemlig at det enkelte kommunestyret har så stor avgjørelsesmyndighet over om det skal bygges vindkraft eller ikke, eller er dette så sterke nasjonale hensyn at den må kunne skjære gjennom fra nasjonalt og si at der og der og der bør det bygges vindpark?
Ja, vi har ikke noe politikk på å overstyre kommunestyrene her i og for seg. Vi tenker at den lokale involveringen er veldig viktig. Samtidig så er det, vi har gått inn for å lage en nasjonal plan. Og da går den jo litt tilbake igjen og sier at vi må se et større bilde her. Og det ønsker vi jo på flere områder. Også på sånn bruk av grå arealer og utbygging av ny industri, sånn som batterifabrikker og sånn. At ikke kommunene skal kappes om å legge områder flate for å liksom stille seg tilgjengelig for den typen nye industri og investeringer. Og så ser en at det bare en velger. Ja, så velger Morrow Arendal og ikke Kristiansand da. Og så står en og har liksom bygd ned natur og tapt natur uten grunn. Så da tenker jeg vi må ha et større perspektiv og samordne mer på tvers av kommuner.
Jeg har veldig respekt for at det du som leder, Karen. Så dette her bare et lite oppfølgingsspørsmål, litt i forlengelsen av det, for når det gjelder da natur. Hadde det vært opp til MDG, så hadde vi ikke fått nye veier gjennom landsdelen. Spørsmålstegn.
Hadde det vært opp til MDG, så hadde vi hatt mye bedre vedlikehold av de fylkesveiene vi har, og så hadde vi brukt pengene på målrettet utbedring der det farligst. Altså sånn midtdelere, utvidelse hvis det trengs i bredden for å få en ekstra fil og så videre, men vi hadde ikke brukt de på disse enorme firefeltsveiene der man skal kunne kjøre i 110. For vi mener det er jo, det handler ikke om trafikksikkerhet, det handler om hastverk, og vi mister jo, vi bruker dobbelt så mye natur på å kjøre sånn 20 kilometer raskere i timen. Det tror jeg ikke, da må vi heller ta oss de minutterne og puste litt med magen.
Du, det er litt interessant dette her, for at jeg tenker det, at det er lettere å være en nasjonal politiker i MDG enn en lokal politiker i MDG, fordi at man kan ha vyer, ambisjoner og litt sånn generelt, men når du sitter i bystyret i Kristiansand, som du har gjort, Hildegunn, så blir jo du nei-damen, ikke sant? Nei til alt. Og du står jo mellom arbeidsplasser, boligkrise, veispørsmål, bompenger, med, altså saker som er av stor viktighet for veldig mange velgere, og hvor mange også har et veldig engasjement, og også aggresjon.
Ja.
Hva har de, altså, og Kristiansand er jo en kommune som har bygd ned betydelig med natur, og skal bygge ned mer, mest sannsynlig.
Ja, nesten norgesmestre, ja.
Hva tenker du om det?
Så et nei til noe er jo et ja til noe annet. Så om det blir oppgaven, så er det jo fordi vi sier ja til å bevare natur, vi sier ja til bærekraft inn i fremtiden, vi mener at arbeidsplasser må jo stå seg i lengden. Også hvis da verden når klimamålene sine, så skal jo vi ha en sysselsetting i Norge, og da må vi jo satse på andre ting enn oljenæring. Så jeg mener jo at vi har en ja-politikk på mange områder, men det er klart, da må jeg også utfordre litt når vi har jo for eksempel en ordfører som snakker om at Kristiansand skal være en ja-kommune, og da betyr jo det ofte ja til nedbygging, men nei til natur. Så det er jo litt også den vinkler det. Men det er klart, vi må jo, det er ikke noen enkel oppgave i lokalpolitikken, men vi har jo også da folk som særlig naturspørsmål kontakter oss og vil slå ring om nærskogen sin og, eller den bukta der de ser det blir mer lurv nå og ser at ting endrer seg i naturen. Og som er, altså der har du en nærhet som kan være veldig fin da. Og der mener vi at, altså, ser vi at vi ofte kan stå sammen med mange innbyggere som er glade i den naturen.
Men det er jo litt sånn, er ikke det litt sånn at du vil ikke ha noen forstyrrelser i din egen bakhage eller i din egen nærpark eller din egen fotballøke? Men du gladelig ser på at man skal bygge et nytt stort boligfelt på Hamrevann, for eksempel, som er litt langt unna, ikke?
Ja, det jo ikke vi glade for da.
Nei, nei,
det
vi men, ønsker, det ikke sånn
du mente mann?
Ja, altså,
generelt, ikke, ikke ja, ja, nei, mann.
På sånn naboklagenivået her. Ja, og der må man jo også sortere. Altså, vi fikk jo, det var jo stor storm for eksempel rundt Lundtorv og de studentboligene som akkurat har åpnet der. Og de var jo vi for, og da må man også stå i ganske mye sånn motstand fra, fra naboer som får litt endring i utsikten eller har andre sånne kan godt bygge studentboliger, men ikke akkurat her. Det mente jo vi var en god plassering, både sånn
litt dere ønsker alt,
og det var på en parkeringsplass. Ja. Så, ja. Så, men altså, det, det mye å sortere i sånne saker, så en kan jo ikke, skal jo ikke, altså vi hører på alle som kontakter oss,
ja.
Men en kan jo ikke gjøre alle til lags alltid, nei.
Nei, det,
og det er jo den der, altså det med naturhensyn og bærekraft, det er ja. Jo liksom bunnlinja for oss.
Jeg har jo en følelse av når jeg leser kommentarfelt både i vår egen avis og hos andre at det er aggresjon mot de som vil verne natur og ta hensyn til klima, ikke sant? De dieselpopulistene eller bilfolket som mot bompenger og vil ha bedre veier og ikke tro på menneskeskapte klima. Sånn. Får du mye hat? Får du mye sånn aggresjon mot deg, Legun? Har du fått det i din karriere?
Ikke veldig mye sånn direkte mot meg, men altså en blir jo kanskje litt for vant til røffe kommentarfeltet. Og vi får jo, det så jeg akkurat en sånn, noen hadde telt responsen partiene får på det de legger ut, og jeg tror vi skårer veldig høyt på latter-emojis. Men det ser en jo på mye sånn klimasaker i nyheterne, at en legger ut om skogbaner i Europa og ganske alvorlige ting, og så er det masse sånn latter og... ja, så kan en men jeg tror jo når jeg rundt og snakker med folk ansikt til ansikt, så er det jo liksom mindre av det, de fleste er jo skikkelig folk når en ser de i øynene.
Men hvorfor er det, hvorfor har så mange dette agget mot klimaforkjempere, tenker du?
Jeg sier det, det kan jo en kan jo lure på, men en, om det føles truende, bare det at noen liksom sier høyt, vi kan ikke fortsette som før. Det er jo et sånn grunnleggende budskap i det vi kommer med, fordi at vi har så mye kunnskap, nå ser vi at ting endrer seg, da er vi nødt til å endre på noen ting, og så griper jo det inn i hverdagen til folk, det skjønner jo jeg. For det kan jo handle om sånne ting som hvordan vi spiser og bor og reiser, og, altså hverdagslige valg da, på en måte. Så er vi opptatt av å legge noen rammer der det blir enklere å velge miljøvennlig, sant? Så vi vil jo gjøre dette på en veldig sånn human og vennlig måte.
Men hvor går grensen mellom å legge rammer og å være moralistisk for hvordan folk bør leve sin liv?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg skal det finnes en sånn...
eller for å spørre på en annen måte, har dere...
Men vi trenger jo litt moral og etikk også i dette her. Det handler jo om å ta ansvar.
Men kan noe av, og ingen skal jo forsvare dette her, hat, velde i ulike nettsamfunn og så videre, men kan MDG også ha blitt oppfattet som litt sånn moralistiske i forhold til sånn, nei, ikke reis med fly, og nei, har du dieselbil, ja, ok, nettopp, og tar du ikke bussen når du skal til Stavanger, og kan det være helt av det, eller?
Det kan jo hende, altså når jeg har vært mye sånn på innsida av MDG og ser hvor mye selvironi og humor vi har på de tingene selv, så tenker jeg at det er jo trist hvis folk har et annet inntrykk, men det kan jo hende det. Vi ser jo at altså de som, jeg tror jo at folk som kjenner noen i MDG ofte kan være sånn, ja, men dere er jo helt vanlige folk. Altså, ikke sånn, litt overrasket over det, men det, vi er jo det, vi er bare folk som bryr oss om dette. Litt ekstra. Men bare sånn, så vi har jo liksom både, vi har jegere, og vi har folk med SUV, og vi har lastebilsjåfører, og vi har oljearbeidere, og tidligere oljearbeidere, altså som er med i Miljøpartiet, og som da har et sånn felles engasjement. Ja, så vi må ikke bare legge det på den enkelte samvittighet og livsstilsvalg. Vi er nødt til å gjøre noe med hele, hvordan vi rigger samfunnet her, for at det skal kunne stå seg i lengden.
Du, da vil jeg spørre deg også, Hildegunn, hvis dere blir en litt kraftig aktør i en rød-grønn regjering, hvilke viktigste saker i klimasaken da er det dere vil trekke i Arbeiderpartiet? Hva vil de store kampene og de hodebryer for Støre?
Ja, vi har, nå har akkurat Arild Hermstad vært ute med noen krav som vi kommer til å stille i forhandlinger med hvis vi får sjansen. Og husker jeg riktig, så står kollektivtransport på topp. Der står det nasjonalt månedskort for 499 kroner. Det har vi lyst til å teste ut, så det blir mye rimeligere for oss alle å reise kollektivt, sånn at det blir et mye mer naturlig førstevalg i mange flere tilfeller. Og så står det om å gjøre hverdagslige valg billigere og enklere for folk. Altså det skal lønne seg å spare strøm, det skal lønne seg å spise frukt og grønt i forhold til andre valg. Og det er jo sånne ting som kan være godt både for oss og miljøet samtidig. Så det gulrøttene da. Og så har vi jo, vi vil ha en plan for utfasing av olja. Det har vi jo mange som har vært rundt og demonstrert for i det siste. Og vi hører jo fra mange andre land at de synes det litt merkelig at Norge så motvillig til å lage en plan for at det blir andre tider. Det begynner å bli åpenbart for veldig mange rundt oss.
Jeg må spørre deg, Vidar. Støre jo sikkert glad for at MDG kan komme over sperregrensen og sikre en rød-grønn regjering.
Men samtidig så sier han at hvis du vil ha en AP-leder regjering, så må du stemme AP.
Ja.
Så han vil, vil samtidig gjerne ha de der tidelene.
Ja. Ja. Men hva tror du han bekymret for hvis MDG blir for store?
Det siste som Hildegud nevnte med en plan for utfasing av oljevirksomheten, det tror jeg ikke en statsminister fra Arbeiderpartiet kommer til å gå med på, fordi at båndene til LO og industrien er så sterke. At det, og når så, for noen år siden med denne krisepakka under covid til oljeindustrien, hvor jo oljeindustrien nøkternt sett i ettertid fikk mer enn de antagelig hadde tørt å drømme om, og det kom fra Arbeiderpartiet først og fremst på grunn av disse her miljøene i AP, som da snakker fint om utvikling, ikke avvikling, men hvor det er knallharde ting på spill, så det tror jeg blir det tøffeste over MDG, og det vanskeligste for Støre å gi noe på.
Og de har jo fått et bedre argument i det siste tiden, Støre og de som vil verne, eller utvikle, som det heter, oljeindustrien, med sikkerhets- og beredskapsspørsmålet.
Ja, det finnes alltid argumenter.
Ja, men det er jo et spørsmål, eller en faktor som har kommet.
Ja da, men argumentasjonen har variert, og substansen er det samme spørsmålet ennå.
Ja, og MDG er jo heller ikke imot å levere gass til Europa nå som Putin har invadert Ukraina. Det har vi ikke vært, ikke sant? Men, altså leter en etter nye forekomster nå som skal utvinnes mange tider frem i tid, så er jo ikke det er jo ikke denne situasjonen her og nå det handler om. Det handler om en annen... Altså, og vi er jo på... Altså, vi sier jo det motsatte. Vår strategi for å fase ut... Olje og gass, den kaller vi jo avvikle for å utvikle. Vi må jo utvikle en mer mangfoldig økonomi og fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping. Så det henger jo sammen. Nå snakket jeg med noen som sa at hvis vi i stedet for å si utfasing av olje, sier innfasing av atomkraft, for eksempel, er det flere som vil være med da? Ja, altså det er jo noe med at det skjer noen skifter her som jeg tror det er mye bedre.
Og et av skiftene er jo MDGs nye syn på atomkraft. For det var jo liksom sånn i før i tida, så var jo liksom sånn, MDG var jo tett associert med den der atomkraft, nei takk.
Ja, og vi er jo fortsatt mange som er nei til atomvåpen, folk i
våpen, MDG. Ja, si sånn, men kjernekraft.
Sant? Og har den både med fredsbevegelse og sånn. Men det er klart vi har jo, og det var jo en spennende diskusjon og ganske jevn diskusjon, debatt på landsmøtet vårt i år. Så det har vært mange runder rundt det. Men vi har jo da gått inn for å åpne for atomkraft også i Norge med en del betingelser. Det må ikke bli en sovepute i forhold til det å fase ut fossilt. En må gjøre noen, en må sikre både inntekter til staten og avfallshåndtering og at dette har noen langsiktige planer for. Og så er jo det en del av en helhetlig energipolitikk der vi alltid sier vi må begynne med å spare og effektivisere. Mest miljøvennlige strømmen er den vi ikke bruker. Og at vi har får mest mulig ut av de fornybare energikildene. Og så kan da atomkraft være en del av den løsningen. Men det er jo ikke noe kvikk.
Er det også for å spare strøm at dere er imot denne Norgespris, som jo omsider skal gi folk i vår landsdel litt billigere strøm?
Ja, den er jo dessverre koblet opp til forbruket. Sånn at bruker man mer, så får man mer sponsing og støtte. Og det har jo veldig mange kraftanalytikere og økonomer sagt at det er et problem. Så vi vil jo også ha en strømstøtte, men vi vil frikoble den fra forbruket, sånn at det ikke er en sponsor forbruket.
Et eller annet insentiv for å spare strøm.
Ja, altså vi vil at støtta skal utbetales som et likt beløp til hver husholdning. Sånn at hvis du får disse tusenlappene, da vil det jo lønne seg å spare for alle. Og så vil jo de som trenger det mest ha mest nytte av de tusenlappene om vinteren når det I de regionene det dyrt. Sånn at det vil jo være mer omfordelende. Nå får jo de mest velstående har fått mest strømstøtte til nå, det har man regnet på. Så vi vil heller gi en flat sum da.
Tror du det føles sånn for folk, for bedriftseier på Sørlandet, som jo rasende etter mitt syn med god grunn over at vi skal betale 100 ganger mer for strømmen her enn i Nord-Norge for eksempel?
Det jo skikkelig urettferdig. Så næringslivet, men det løses jo heller ikke med Norgespris. Det jo faktisk sånn at Norgesprisen, hvis den ikke oppfordrer folk til å spare, så jo flere bekymret for om strømmen kan bli dyrere sånn generelt. Og da blir den dyrere for næringslivet, da blir den dyrere for kommunene, som har anstrengt økonomi, ikke sant, for å holde skoler og sykehjem varme. Så Norges pris løser jo virkelig ikke noe for næringslivet. Men vi nødt til å gjøre noe der, og vi grubler jo på det, hvordan en kan ha noen sånne utjevningsmekanismer, samtidig som vi må fortsette å bygge ut nett og overføringskapasitet og alt dette her. Men jeg tror vi må gjøre noe før det også. Så der vi snakket akkurat med næringsforeninger her og flere aktører som da var inne på, kan en se på noe sånn som den fraktutjevningen en har for melk, for eksempel. Ikke sant? Den melka koster omtrent det samme I hele landet, selv om det produseres mer noen steder enn andre. Så jeg tror at den der omfordelingen av de pengene, det må vi kunne få til noe mer på. Og nå har jo Stortinget sagt de skal gjøre det, men vi har vel ikke fått de konkrete tiltakene enda, så det jo det at det tar så lang tid.
Du får følge opp, Hildegunn, hvis du kommer inn. Jeg vil spørre deg om litt andre ting enn klima og miljø, fordi at du har jo vært bystyrepolitiker og en rutinert lokalpolitiker, ikke sant? Sånn.
Ja.
Hvis du kort skulle nevne et par andre sånne hjertesaker, noe du brenner for, som du kjenner vekker litt brann I deg, hva det?
Det gikk inn I lokalpolitikken med I Sogndalen I sin tid, ved siden av klima, som jeg synes politikerne gjorde alt for lite for, det var flyktninger. Det var I 2015, med store bevegelser, og jeg hadde vært I flyktningeleire I Hellas, og en så jo det kom ganske mange til Norge og til Europa, og der så jeg jo noe av det samme som For så kan skje I klima- og miljøspørsmål. Altså hvis alle på en måte begynner å rygge og si, nei, vi kan ikke ta mer ansvar enn de andre, og da begynner å stenge grensene og sånn, da, det jo det motsatte av en løsning. Så det at en må samarbeide for tvers og heller bli mer solidariske når sånne store utfordringer oppstår, det jo liksom det samme engasjementet. Og det har jeg jo tatt med inn I lokalpolitikken også I Kristiansand. Blant annet da vi jobbet frem at, altså det var jo mange kommuner, også Kristiansand, med Jan Oddvar som ordfører da, som sa fra om at vi kan ta imot flere fra Moria, den her store.
Men jeg må spørre litt kort av Hildegunn, for da det jo litt på kant med mektige føringer I norsk politikk nå, for der det jo flere og flere som ønsker å stramme litt til. Eller? Vil du fortsatt ha helt åpne dør? Eller
vi har jo ikke helt åpne dør heller, men jeg mener jo at det vi har sett fra Ukraina de siste årene, det viser jo at vi har hatt kapasitet til, det har vært mulig da, å ta imot flere enn noen trodde for noen år siden. Og det mener vi at vi kan fortsette å ha en raus og rettferdig flyktningepolitikk og hvis en virkelig mener alvor med at ikke vi skal få så mange flyktninger hit da må vi gjøre mer med klimakrisen for det ekstremværet og naturkatastrofene vi ser mer av nå, det kommer til å sende veldig mange på flykt fremover hvis ikke vi tar større grep så da burde jo sånn sett FRP og gjengen være forkjempere der hvis det skulle henge sammen
Du, vi nærmer oss valget med stormskritt, Hildegunn. Hvordan vurderer du sannsynligheten for at du kommer deg på tinget?
Det vil jeg si veldig helt åpent. Altså nå det jo veldig spennende meningsmålinger. Vi ser at vi på vei oppover, og så vi har jo vært på vei oppover før et valg før, og landet da på 3,94% sist. Så vi vet vel bedre enn noen at vi må stå på helt inn og minne alle som vurderer oss som må stemme på oss. Men kommer vi først over sperregrensa, da det jo et regnestykke med alle disse andre partiene rundt sperregrensa, om KrF og direkte mandat eller ikke, og hvordan, De forskjellige partiene gjør det I alle fylker, ikke sant? Og da har jo jeg to lodd I lotteriet da, så får vi se.
Ja, hvordan vurderer du det videre?
Nei, det tror jeg nok så åpent. Det litt urettferdig for de andre partiene jagder, fordi at KrF ligger på en måte veldig godt an til å ta I alle fall kanskje to utjevningsmandater hvis de først kommer over 4% nasjonalt. Men samtidig, så, det jo usikkert om de klarer, og selv om de klarer det, så det alligevel et regnestykke som skal gjøres opp med andre partier som da har krav på utjevningsmandater, og hvor de da kommer.
Mm.
Det jo sånn sett et rimelig åpent spørsmål, så nei, absolutt, Hilde Gunseip kan komme inn på det utjevningsmandatet, andre kan komme inn, så det litt av den enorme spenningen av valgkvelden.
Og det spennende med MDG, for der har det jo vært bevegelse og bevegelse. Du får ha lykke til med siste innspurt I valgkampen, Hilde Gunn Tønnesen-Seip. Tusen takk for at du kom på besøk til oss.
Takk for at du fikk komme.